Εδώ είμαστε λοιπόν, να πάμε στο θέμα των απογευματινών χειρουργείων, τα οποία είναι στόχος της κυβέρνησης να ξεκινήσουν από τις αρχές του Μάρτη. Γι' αυτό το θέμα σήμερα το πρωί έδωσαν συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ο κύριος Θεμιστοκλέους. Το μοντέλο θα δοκιμαστεί αρχικά σε μεγάλα νοσοκομεία όπου υπάρχει δυνατότητα και μετά θα επεκταθεί σύμφωνα με τα όσα είπαν. Μάλιστα μίλησαν για την ενιαία λίστα χειρουργείου και μίλησαν και για τη δυνατότητα που θα έχουν περισσότεροι ασθενείς που περιμένουν στις λίστες να χειρουργηθούν. Το θέμα αυτό θα το κουβεντιάσουμε για πολλωστή φορά με τον κύριο Απόστολο Καμπαρούδη, καθηγητή χειρουργικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Ξηδού, δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε να είμαστε καλά όλοι γενικώς.
Λοιπόν, επειδή είστε και πρόεδρος της εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής, και το δικό σας αντικείμενο είναι το πρώτο που σκέφτεται κανείς όταν σκέφτεται χειρουργείο, βέβαια δεν είναι μόνο το δικό σας, έχουμε αναισθησιολόγους, έχουμε νοσηλευτές, έχουμε πολλές ειδικότητες που εμπλέκονται. Πώς τα ακούτε εσείς αυτά για τα απογευματινά χειρουργεία και να μου λύσετε και μία απορία, κύριε Καμπαρούδη? Σήμερα δεν γίνονται απογευματινά χειρουργεία στα νοσοκομεία, αν θέλουν και μπορούν κάποια νοσοκομεία να τα κάνουν?
Όχι, δεν υπάρχει νομικό
πλαίσιο. Νομικό, μάλιστα.
Κυρία Κισίδου, κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα θέμα, τα απογευματινά χειρουργεία, το οποίο είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρό και ξέρετε, κάθε θέμα, καλό ή κακό, μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα ακόμη και το πιο κακό, αν υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός και ένα σωστό πλάνο. Ανεξάρτητα από αυτό, υπάρχουν 13 χειρουργικές ειδικότητες που πρέπει να και εμπλέκονται μέσα στα απογευματινά χειρουργεία, δεν είναι μόνο η γενική χειρουργική. Υπάρχουν οι ανοσολόγοι και υπάρχουν από εκεί πέρα και οι υπόλοιπες ειδικότητες, οι οποίες υποχρεωτικά πρέπει να εμπλέκονται μέσα σε αυτά, είτε λέγονται ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι, γιατί αυτοί όλοι οι άρρωστοι θα έρθουν να κάνουν εξετάσεις, θα έρθουν να κάνουν πιο πριν προεγχειρητικό έλεγχο, προετοιμασία. Δεν είναι τα πράγματα έτσι απλά, αλλά ας πούμε καθ' αυτά τα απογευματινά χειρουργεία. Τι είναι το πλάνο, πώς πρέπει για να γίνουν αυτά? Καταρχήν θα δημιουργήσει δύο ταχυτήτων ασθενείς, δεν ξέρω πόσο θεμητό ή αθεμητό είναι αυτό. Είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι στα πρωινά χειρουργεία με την λίστα του χειρουργείου και είναι αυτοί που θα είναι στα απογευματινά επειδή έχουν την οικονομική άνεση και θα είναι πάλι από τη λίστα χειρουργείου. Η λίστα χειρουργείου έτσι καλώ εξυπηρετείται από το 2016 που έχει γίνει και εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τα μέσα που υπάρχουν μέσα στα νοσοκομεία. Περιττώ να σας πω ότι στη διάρκεια της πανδημίας σταμάτησε να λειτουργεί η λίστα, γιατί πολύ απλά στα νοσοκομεία μέσα δεν λειτουργούσαν οι χειρουργικοί τομείς.
Μάλιστα, εσείς μεταφερόσασταν σε ιδιωτικές κλινικές για να κάνετε τα χειρουργεία.
Εμείς έτσι κι αλλιώς μεταφερόμασταν σε ιδιωτικές κλινικές. Έτσι κι αλλιώς από 1η-1η του 2024, επειδή λήξαν και τα μέτρα επιγουσών αναγκών που είχαν σχέση με την πανδημία, στο Ιπποκράτειο ουσιαστικά σταμάτησαν να γίνονται προγραμματισμένα χειρουργεία, γιατί δεν υπάρχουν ανοσολόγοι. Καθυστερούν ακόμη και τα επίγοντα, τα έκτακτα και τα ογκολογικά περιστατικά. Γιατί να έχετε υπόψη ότι στο Ιπποκράτειο χρειάζονται 40 ανοσολόγους, χρειάζεται με τα τωρινά δεδομένα για να λειτουργήσει. Έχει 27 οργανικές θέσεις με τον παλιό τον οργανισμό που έχει.
Ναι.
Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 8 ανοσολόγοι που είναι ανοσολόγοι του Ιπποκρατίου, εκ των οποίων πάλι, όπως λένε πληροφορίες, μέχρι την άνοιξη, όσον ούπο δηλαδή, μέσα σε ένα-δύο μήνες, πιθανόν οι τρεις να φύγουν.
Άρα το Ιπποκράτειο, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας και βέβαια της Βόρειας Ελλάδας, βγαίνει...
Όχι, σίγουρα της χώρας.
Της χώρας είναι, ναι. Και της Βόρειας Ελλάδας ταυτόχρονα. Επομένως, βγαίνει από το πλάνο το Ιπποκράτειο. Δεν μπορεί να κάνει απογευματινά χειρουργία.
Κυρία Κεσίδου, δουλεύει αυτή τη στιγμή με 8 ανοσολόγους συν 3-4 που έρχονται δανεικοί από άλλα νοσοκομεία. Οι οποίοι, επειδή όμως και τα άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αρχίζουν να έχουν πρόβλημα μεγάλο, ο Άγιος Παύλος, ο Πανικολάου, ο Άγιος Δημήτριος, αυτοί πιθανώς να μην υπάρχουν τον επόμενο μήνα ή τον μεθεπόμενο. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν όταν δεν μπορούν να βγουν οι γενικές εφημερίες και γενικώς οι εφημερίες του νοσοκομείου, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να αντέξουν Να έχουν καταρχήν τις δυνάμεις.
Θα τις δούμε τις δυνάμεις. Να δούμε πρώτα τις ταχύτητες πρόσβασης, κύριε Καμπαρούδη, που θίξατε εσείς.
Όχι μόνο, και την καθαρότητα
του μυαλού. Θα το πούμε αυτό. Δύο λεπτάκια πρώτα για την πρόσβαση. Είπατε πριν για δύο ταχύτητες, για αυτούς που θα έχουν τα χρήματα να πάνε στο απογευματινό χειρουργείο, εάν γίνει, και για αυτούς που αναγκαστικά θα περιμένουν στη λίστα για τα πρωινά χειρουργεία. Λοιπόν, εδώ έχουμε και άλλες ταχύτητες. Δηλαδή, έχουμε τους Έλληνες πολίτες σε καμία περίπτωση να μην έχουν ισονομία στην πρόσβαση σε χειρουργείο, σε δημόσια δομή. Διότι, αν έχω τη δυνατότητα να κάνω απογευματινό χειρουργείο σε ένα δημόσιο νοσοκομείο στην Αθήνα, δεν θα το έχω στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι και άλλη ανισότητα.
Αθήνα, κυρία Κεσίδου, υπάρχει, αλλά και μέσα στην ίδια την Αθήνα δεν μπορούν όλα τα νοσοκομεία να παρέχουν.
Το ξέρω, το ξέρω, κύριε Καμπαρούδη. Παράδειγμα ανισοτήτων δίνω. Λοιπόν.
Ναι, αλλά να σας πω το εξής τώρα. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία κανονικά. Εγώ θα περίμενα και για να πραγματικά να πάρουμε θέση και να κουβεντιάσουμε. Θα περίμενα να κατεβεί ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο για το τι θα γίνει. Γιατί εντάξει, μιλάμε προσωπικό. Πέστε ότι βρήκαμε τους ανισολόγους. Αυτόματα προκύπτει άλλο πρόβλημα. Το νοσηλευτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή μπορεί να μην το συζητάμε πολύ γιατί δεν έχουμε ανισολόγους. Αν όμως υπήρχαν ανισολόγοι, δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε χειρουργία πάλι, γιατί υπάρχει τη μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στα χειρουργεία και στο ανισολογικό. Άρα λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα έτσι απλά. Πάμε πιο πέρα, εκτός από το προσωπικό. Η ομάδα η οποία συμμετέχει σε ένα χειρουργείο δεν είναι ένας ο χειρουργός. Είναι ο ανισολόγος μαζί με τον ειδικευόμενο ή τον νοσηλευτή του ανισολογικού, είναι ο πρώτος βοηθός, ο δεύτερος βοηθός. Κατά κανόνα σε μια χειρουργική επέμβαση υπάρχουν δύο ή τρεις χειρουργία ανάλογα με το μέγεθος. Mm-hmm. Λοιπόν, υποθήκανε διάφορα τέτοια, υποθήκανε διάφορες τιμές.
Θα τις πάμε, στις τιμές λιγάκι να δούμε τον ανθρώπινο παράγοντα.
Ναι,
εσείς, κύριε Καμπαρούδη, αφήστε με λιγάκι να ρωτάω για να τα πάρουμε με μία σειρά τα πράγματα. Θα πάμε μετά στις τιμές. Εσείς, αν το πρωί κάνετε δύο χειρουργία για παράδειγμα, έχετε το σθένος ως άνθρωπος και ως χειρουργός, μπορείτε να πάτε να χειρουργήσετε με την ίδια ασφάλεια και το απόγευμα?
Αυτό δεν σας είπα προηγουμένως.
Ναι, και σας διέκοψα εγώ.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εφημερεύουν, δουλεύουν εξωθενωτικά, να δουλέψουν και το απόγευμα με καθαρό μυαλό. Και το θέμα είναι ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις χρειάζονται πάρα πολύ καθαρό μυαλό. Εφαρμόζεται στην Αγγλία, αλλά εκεί ο χειρουργός και ο ανισολόγος χειρουργεί τα ιδιωτικά περιστατικά σε ξεχωριστό τμήμα του νοσοκομείου, το οποίο δεν έχει σχέση με το υπόλοιπο τεχνικό συστήματος, και χειρουργεί τις ημέρες που δεν έχει χειρουργία στο νοσοκομείο.
Δηλαδή μία φορά χειρουργεί, είτε πρωί είτε απόγευμα. Όχι, είτε πρωί είτε απόγευμα.
Όταν δεν έχει χειρουργείο στο εθνικό σύστημα. Κανονικά δεν μπορεί την ίδια μέρα να χειρουργεί το πρωί ασθενής της λίστας στο εθνικό σύστημα και το βράδυ να χειρουργεί το απόγευμα ή ιδιωτικό περιστατικό. Δεν είναι ανοιχτό λόγω της υπερκόπωσης. Δεν το επιτρέπει το σύστημα.
Mm-hmm. Πάλι δηλαδή θα έχουμε δύο λίστες, κύριε Καμπαρούδη, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Όχι, δεν θα έχουμε. Μία λίστα από την οποία υποτίθεται ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, γιατί δεν καταλαβαίνω ακόμη πολλά πράγματα το πώς θα χειριστούν τη λίστα, υποτίθεται ότι αυτοί οι οποίοι έχουν την οικονομική άνεση θα μπαίνουν σε κάποια, θα προπορεύονται για τα απογευματινά. Πιθανώς θα βγει μια λίστα απογευματινών χειρουργείων. Δεν μπορώ να καταλάβω αλλιώς πώς μπορεί να βγει.
Ναι, αλλά οι άλλοι που δεν θα είναι σε αυτή τη λίστα θα είναι σε μια άλλη λίστα για τα πρωινά. Και αυτοί που έχουν χρήματα για τα απογευματινά. Άρα δύο λίστες έχουμε.
Όχι, εγώ θα καταλαβαίνω. Όλοι σύμφωνα με αυτό που καταλαβαίνω, θα υπάρχει το πρωί μια ενιαία λίστα. Ναι. Από την οποία αυτοί οι οποίοι δηλώνουν ότι μπορούν και θέλουν να μπουν στην διαδικασία των απογευματινών χειρουργείων θα διαχωρίζονται σαν μια υποομάδα της ενιαίας λίστας.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη γιατί δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
Και δεν ούτε σήμερα υπόθηκαν πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
Ναι, υπάρχουν κάποιες μονάχα ανακοινώσεις, γιατί θα σας πω και άλλα θέματα που προκύπτουν. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο με τα δεδομένα που υπάρχουν στους ίδιους θαλάμους να νοσηλεύονται ασθενείς ιδιώτες και ασθενείς του εθνικού συστήματος.
Μα δεν θα είναι ιδιώτες.
Πώς δεν θα είναι? Όταν εγώ δουλεύω, όταν εγώ χειρουργώ το απόγευμα, κοιτάξτε εδώ υπάρχει διαφορά, το απόγευμα αυτό που ασκώ είναι ιδιωτικό επάγγελμα πια.
πληρώνει.
Άρα, λοιπόν,
γιατί είναι άρα, ιδιωτικό, λοιπόν, δύο λεπτά κύριε Καμπαρούδη, για να το καταλάβουμε. Θα γίνεται μέσα σε εγκαταστάσεις του δημοσίου συστήματος υγείας, μέσα σε νοσοκομεία. Σύμφωνοι. Ναι. Λοιπόν, ναι, θα χειρουργούν χειρουργοί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και ιδιώτες θα έχουν το δικαίωμα.
Έτσι, δεν ξέρω δεν είναι. Αν είναι για τους... Αυτό δεν το κατάλαβα, δεν το αντιλήφθηκα με τα δεδομένα που υπάρχουν.
Έτσι θα είναι. Θα είναι έμπα έβγα εκατέρωθεν. Ωραία. Δηλαδή, του Δημοσίου Συστήματος Υγείας θα μπορεί να χειρουργεί έξω και του ιδιωτικού θα μπορεί να χειρουργεί μέσα.
Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, το ερώτημα που θα το κάνω εγώ. Αυτή τη στιγμή, υπεύθυνος της λειτουργίας μιας κλινικής ενός τμήματος
είναι
ο διευθυντής κλινικής.
Okay.
Λοιπόν, εγώ σαν διευθυντής χειρουργικής κλινικής, πώς θα δεχτώ να πάρω την ευθύνη περιστατικών που χειρουργούνται ιδιωτικά?
Και δεν είναι ο γιατρός στη δική σας ευθύνη, δεν είστε ο διευθυντής του.
Μα δεν είναι καταρχήν, είναι, συνέβη κάτι στο απογευματινό χειρουργείο.
Ναι.
Συνέβη κάτι. Σε ποιον θα προστρέξει να ζητήσει βοήθεια? Και επειδή υπάρχουν...
Υποψιάζομαι στο νοσοκομείο, ότι το νοσοκομείο...
Σε ποιο νοσοκομείο, σε ποιον?
Εκεί
σε
όπου ποιον χειρουργήθηκε, ότι εκεί θα είναι στη διάθεσή ποιον, του όλες
οι δομές. Αυτό, κυρία Κεσίδου, είναι ιδιωτικό περιστατικό. Εγώ χειρουργώ, ας πούμε, σε ιδιωτική κλινική. Ποιον θα φωνάξω? Θα φωνάξω κάποιος που θέλω εγώ, αν μου συμβεί κάποια επιπλοκή. Αν συμβεί μέσα στο νοσοκομείο, σε αυτόν τον ασθενή που χειρουργείται το απόγευμα, ποιος θα κληθεί? Θα κληθεί ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής στην οποία υπάγει το γιατρός? Και γιατί να πάει να καλύψει τι ο διευθυντής όταν είναι εκτός του κανονικού συστήματος υγείας, του εθνικού συστήματος? Εάν είναι ο ιδιώτης που χειρουργεί, γιατί επίσης να πάει? Είναι χειρουργικές επεμβάσεις. Μπορεί να γίνουν και επιπλοκές. Μπορεί να προκύψουν και θάνατοι. Ποιος θα υπομειστεί την ευθύνη και την διαχείριση αυτών?
Λέτε ότι προκύπτουν και νομικά ζητήματα. Βεβαίως πέρα
προκύπτουν.
Από τις ασφάλειες της υγείας.
Βεβαίως προκύπτουν.
Και αυτό δεν μας το διευκρινίζει κανείς, είναι η
αλήθεια. Μα τίποτα, γι' αυτό λέω ότι θέλει καλό σχεδιασμό. Και πρέπει να καθίσουμε να δούμε τα πράγματα, πώς είναι να καθίσουν για να πούν όλα αυτά στο τραπέζι. Να αλλάξει ενδεχομένως και το νομικό πλαίσιο, εφόσον θέλουν να γίνουν τα απογευματινά ιατρία. Και επίσης ένα άλλο θέμα. Οι ειδικευόμενοι μπορούν και να μετρήσουν και να γράψουν χρόνο ειδικότητας μόνο σε έμιστη θέση. Ο ειδικευόμενος δεν μπορεί όμως να πληρωθεί για τα απογευματινά ιατρία, γιατί δεν του το επιτρέπει η τωρινή νομολογία.
Ναι.
Θα μετέχει άμιστος.
Μάλιστα.
Δεν επιτρέπεται επίσης η άμιστη εργασία. Για πέστε μου, είναι πράγματα.
Αυτά είναι πολύ, πολύ σοβαρά και είναι και πολλά. Δεν είναι λίγα.
Βέβαια, δηλαδή, δεν είναι λίγα.
Εδώ εκ βάθρων πρέπει να αλλάξει ο νόμος που διέπει τη λειτουργία των νοσοκομείων. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Επίσης, το πρέπει να συσχετιστεί με τα πρωινά χειρουργία. Εγώ θέλω εγώ...
Εδώ ας μείνουμε λιγάκι εδώ. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Καμπαρούδη, όσο καλόπιστη κι αν είμαι, αν ο γιατρός που δουλεύει στην πρωινή βάρδια και έχει το δικαίωμα να είναι και στην δεύτερη βάρδια, την απογευματινή, δεν θα σμπρώξει τα περιστατικά στη δεύτερη βάρδια από όπου θα πάρει και αμοιβή?
Αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει κανένας. Αλλά εγώ λέω και το άλλο.
Ναι, θέλω να πω, γι' αυτό υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Γιατί είπε ο υπουργός, ότι θα γίνονται τα χειρουργεία που πρέπει να γίνονται το πρωί, και αν γίνονται, αυτό θα αποτελεί προαπαιτούμενο, θα γίνονται τα απογευματινά.
Αυτό δεν λέει τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε, να σου πω, κύριε Κεσίδου, υπάρχουν ελάχιστες φορές που κάποια χειρουργία της πρωινής λίστας, του πρωινού προγράμματος, αναβάλλονται, γιατί, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, χειρουργία είναι, προγραμματίζεις ότι κάτι μπορεί
εντάξει,
να τελειώσει
δεν
σε μια
είσαι
ώρα,
με το χρονόμετρο, μπορεί να μην
μπορεί πάει. Δύο ώρες.
Ωραία. Άρα λοιπόν, κάποια δεν θα γίνονται.
Οπότε κάποια δεν γίνονται και ούτε μπορεί να πεις ότι αυτός θα συνεχιστεί. Γιατί
και ο άλλος μπορεί να επικαλεστεί ότι το χειρουργείο ήταν δύσκολο, δεν μπορέσαμε να βγάλουμε τα 5 που είπαν ήμασταν υποχρεωμένοι και βγάλαμε τα 2. Ή τα 3. Τα άλλα πάνε το απόγευμα.
Έτσι, ούτε μπορεί να πάνε το απόγευμα.
Ούτε το απόγευμα.
Δεν μπορεί τον άρρωστο αυτό να τον υποχρεώσεις να πληρώσει. Υποτίθεται θα πάει σε άλλη μέρα, όπως γίνεται και τώρα.
Μάλιστα.
Αλλά το θέμα είναι ότι, ας πούμε για τα απογευματινά, επειδή υπόθηκε και συνδυάστηκε κάπως με τα απογευματινά ιατρία.
Ναι.
Με τα απογευματινά ιατρία υπάρχει ένα σημείο έστω κομβικό που λέει ότι ο γιατρός δεν μπορεί να δει περισσότερους ασθενείς το απόγευμα από αυτούς που βλέπει το πρωί στα τακτικά ιατρία.
Ναι.
Και γι' αυτό ουσιαστικά υπογράφεις και υπεύθυνη δήλωση κάθε μήνα ότι εγώ έχω δει τόσα το πρωί για να δω και το απόγευμα. Λοιπόν, πώς λοιπόν ο γιατρός τι θα κάνει, πόσα πρέπει να βάζει το πρωί και πού μπορεί να βάζει το πρωί, γιατί εδώ αυτόματα πέφτει και προκύπτει πια και το πρόβλημα του προσωπικού. Γιατί αν εγώ θελήσω να βάλω, ας πούμε, 2 χειρουργία τη βδομάδα, απόγευμα,
ναι,
πρέπει να βάλω τουλάχιστον 2 χειρουργία το πρωί, κατά την άποψή μου.
Ναι.
Γιατί πρέπει να υπάρχει κάποια ασφαλιστική ποικίλιδα. Δεν μπορώ να χειρουργώ μόνο το απόγευμα, έτσι
ναι,
δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Άρα, εμένα πιο προσωπικό θα μου δώσει αυτά τα 2 χειρουργία στο πρωινό ωράριο, γιατί αν θα το δώσει εμένα και βάλουμε και ότι υπάρχουν και άλλοι 5 χειρουργοί μέσα στη κλινική, πρέπει να δώσουν 12 χειρουργία τη βδομάδα. Πιο προσωπικό
εγώ έτσι όπως το ακούω, κύριε Καμπαρούδη, ξέρετε τι καταλαβαίνω? Ότι το φακελάκι θα πάει σύννεφο και στα πληρωμένα τα απογευματινά χειρουργία. Κανείς δεν το αποκλείει. Λοιπόν, κανείς δεν το αποκλείει. Αυτό που είπε πάρα πολύ καθαρά ο Υπουργός Υγείας, ότι το φακελάκι ουσιαστικά το αφορολόγητο και το μαύρο θα γίνει θεσμοθετημένο. Δεν το είπε ακριβώς έτσι, αυτό εννοούσε. Ότι
είπε,
αντί
το
να
το
παίρνω.
Είπε,
έτσι,
καλύτερο,
αυτό είπε, εν πάση περιπτώσει. Θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Να πάμε λίγο να δούμε και τις τιμές. Γιατί τιμοκατάλογο μας έδωσαν, κύριε Καμπαρούδη.
Αυτό
όλα αυτά όμως είναι τελείως ασαφή. Λέει
αυτό
ότι
δεν μου λέει τίποτα.
Ναι, ας το, λέει... πούμε, ας το πούμε λίγο σε σχέση με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια.
Ναι.
Λέει ότι στο δημόσιο τομέα μία πολύ μικρή χειρουργική επέμβαση, για τα απογευματινά χειρουργία μιλάμε, θα κοστίζει 300 ευρώ, μία μικρή 500, μία μεσαία 900, μία μεγάλη 1200, μία βαριά 1600 και εξαιρετικά βαριά 2000. Δηλαδή ξεκινάμε από 300 μέχρι 2000. Αυτή είναι η γκάμα των αμοιβών. Τώρα, ο συγκριτικός πίνακας που έδωσε το Υπουργείο Υγείας είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ο καταράκτης που ανήκει, ας πούμε, στα μικρά χειρουργία θα πηγαίνει από 300 μέχρι 500 ευρώ, 800 πάει στον ιδιωτικό τομέα. Η βουβονοκύλη 500 ευρώ, στον ιδιωτικό τομέα 1800.
Γιατί η βουβονοκύλη 500 ευρώ?
Πού να ξέρω εγώ.
Γιατί τι
εσείς ξέρετε, εσείς είστε χειρουργός.
Τι είδους επέμβαση είναι η βουβονοκύλη?
Α, που την κατατάσσει?
Ναι.
Στη μεσαία νομίζω. Ή στη μικρή. Πολύ μικρή.
Μικρή δεν μπορεί. Μικρή,
μικρή, μικρή, μικρή την κατατάσσει. Στη μικρή.
Όχι, όχι. Να σας πω το εξής. Στην γενική χειρουργική, οι μικρές επεμβάσεις είναι αυτές που γίνονται κατά κανόνα με την τοπική αναισθησία. Και αυτές στον ιδιωτικό τομέα κοστίζουν πολύ λιγότερο. Δηλαδή το να αφαιρεθεί μια ζυματογονοσκιστή, ένα λίπωμα, ένα μόρφωμα, τελείως επιπόλαιες. Οι άλλες από εκεί και μετά πάνε σαφώς πιο πάνω.
Άρα η βουβονοκύλη λέτε ότι δεν είναι μικρή.
Βέβαια δεν είναι.
Δεν είναι. Λοιπόν, εδώ την κατατάσσει στις μικρές.
Όχι,
η χολοκυστεκτομή, στην οποία έχετε εσείς και πολύ μεγάλη εμπειρία.
Η
μικρή.
Χολοκυστεκτομή έτσι και αλλιώς τώρα ναι, σε αυτή τη βάση,
ναι,
μέσα στα νοσοκομεία κατατάσσεται στις μεγάλες επεμβάσεις.
Εδώ την έχει στις μικρή, μεγάλη χολοκυστεκτομή, η οποία πάει στο δημόσιο νοσοκομείο από 500 μέχρι 1200, αν είναι μικρή ή μεγάλη, και στο ιδιωτικό θεραπευτήριο 2.500. Η αρθροπλαστική γονάτου, μεγάλη ή βαριά, από 1200 έως 1600 στο δημόσιο σύστημα υγείας, πάνω από 3.500 στο ιδιωτικό.
Συγγνώμη, κυρία, συγγνώμη.
Ναι.
Δεν υπάρχει μικρή ή μεγάλη χολοκυστεκτομή. Η χολοκυστεκτομή είναι μια κενία. Απαιτεί αναισθησία,
ναι,
απαιτεί κανονική χειρουργική επέμβαση. Είναι συγκεκριμένη κατηγορία.
Συγγνώμη, χειρουργό πήρανε να τους πει πώς θα τα κάνουν αυτά. Γιατί εγώ διαπιστώνω, χειρουργό λέω πήρανε να τους συμβουλεύσει.
Πάντως την άποψη της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, που είναι η επίσημη επιστημονική εταιρεία για τους χειρουργούς, δεν την ζητήσαμε.
Δεν τη ζητήσανε ούτε για να αξιολογήσουν το πόσο χρήματα ή πώς τη βγάλανε. Χωρίς να πάρουν την επίσημη επιστημονική εταιρεία.
Δεν ξέρω. Ούτε ζητήθηκαν οι απόψεις μας που μπορούσαμε πάνω σε αυτό, γιατί υπάρχει και η εμπειρία, υπάρχουν οι γνώσεις, υπάρχουν όλοι αυτοί οι λογικοί που είναι πασχολούμενοι.
Καλά, οι κατεξοχήν ειδικοί είστε, με συγχωρείτε κιόλας δηλαδή. Αν δεν
και μπορούσαν να ζητήσουν μια πολύ εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη άποψη.
Και για τις τιμές. Και να πείτε αυτό που είπατε εδώ, κύριε Καμπαρούδη, ότι η ελαφριά επέμβαση θεωρείται αυτή που γίνεται με τοπική αναισθησία σε λίγο χρόνο και είναι κίνδυνη, επικίνδυνη είναι η άλλη που θέλει ολική αναισθησία.
Ναι, η κάθε ειδικότητα, κανονικά από την κάθε ειδικότητα, από την ανάλογη επιστημονική εταιρεία, έπρεπε να ζητηθούν συγκεκριμένα δεδομένα. Γιατί μπορώ να σας πω σε μια άλλη ειδικότητα, την αγγιοχειρουργική, η οποία αυτή τη στιγμή με τοπική αναισθησία κάνει εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις. Δεν μπορεί, δηλαδή πρέπει η κάθε επιστημονική εταιρεία της κάθε κύριας ειδικότητας να δώσει γενικώς το δικό της πλάνο το πώς μπορεί να γίνει, αν θέλει να εφαρμοστεί, να εφαρμοστεί στην δική της ειδικότητα.
Ναι, εδώ βλέπουμε πώς μπλέκεται η λογιστική τελικά με την επιστήμη και μπλέκονται. Και πρέπει να τα πει κάποιος που τα ξέρει.
Ναι, η επιστήμη δεν είναι λογιστική.
Ναι, δεν είναι, μπλέκονται, είπα.
Ναι, το λέω, εντάξει, για αυτό το λέω ότι δεν είναι, όσο και να μπλέκονται δεν μπορεί, δεν γίνεται.
Ναι.
Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
Πείτε μου λίγο την εκτίμησή σας, εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, προβλέπω, κύριε Καμπαρούδη. Δεν θα σας αφήσουμε σε ησυχία. Πείτε μου πώς το βλέπετε.
Είμαι απογοητευμένος με τον τρόπο που παρουσιάστηκε, γιατί ακόμη και αν υποθέσουμε ότι έχει κάποια καλά στοιχεία, ναι, με τον τρόπο που παρουσιάστηκε είναι...
Ποια είναι τα καλά στοιχεία? Ποια είναι τα καλά στοιχεία?
Υποτίθεται, είπα.
Ναι, ποια είναι τα... υποτίθεται
αυτό
τα καλά.
Αυτό η εξυπηρέτηση των ασθενών που μπορεί να γίνει με 1.000 τρόπους, γιατί υπήρχαν και άλλες προτάσεις το πώς να γίνουν και να αντιμετωπιστούν αυτά. Και το άλλο, κατά ψέματα τώρα, επειδή υπόθηκαν πολλά και το ότι, ξέρω εγώ, υπόθηκε ότι για να αυξηθεί ο μισθός των γιατρών πρέπει να προσθέσουμε άλλο έναν έμφυα. Τώρα μην είναι γελιά μας. Τώρα αν θέλουμε, αυτή τη στιγμή τυχαίνει εμείς μέσα στους 27 της Ευρώπης να βγάλουμε τη Βουλγαρία έξω, να είμαστε πρώτοι τελευταίοι στους μισθούς των γιατρών. Μην τρελαινόμαστε τώρα. Δεν αυξάνεται ο μισθός του γιατρού με τον τρόπο αυτόν.
Ναι.
Αστεία πράγματα τώρα.
Εντάξει,
δεν μπορεί ο ειδικευόμενος στην Κύπρο, ο ειδικευόμενος, να παίρνει περισσότερα από τον διευθυντή μιας κλινικής εδώ πέρα. Το λέω για την Κύπρο, γιατί δεν έχουμε διαφορά στο βιωτικό επίπεδο. Στα ίδια πράγματα είμαστε.
Ναι. Κύριε Καμπαρούδη, σε λίγο θα έχω τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ και θα ήθελα να σχολιάσετε αυτό που λέει η ΠΟΕΔΗΝ, ότι δηλαδή είναι υπέρ της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων, τα οποία δεν έχουν και νέες οργανικές θέσεις, με αυξημένους μισθούς των γιατρών, χωρίς ιδιωτικά απογευματινά χειρουργία. Εσείς τι λέτε, θα μπορούσαν τα νοσοκομεία μας?
Κοιτάξτε, καταρχήν, κύριε Γεξίδου, να σας πω το εξής. Σαφώς και εγώ πιστεύω στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων με την ανάλογη αμοιβή των γιατρών.
Μάλιστα.
Το οποίο όμως είναι θέμα της πολιτείας, και ξέρετε γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως έγινε η υγεία, έχει τέτοιο εξοπλισμό το κάθε νοσοκομείο, που μόνο με την καθημερινή, την πρωινή λειτουργία
δεν
μπορεί ποτέ να κάνει απόσβηση.
Ποτέ δεν μπορεί.
Παντού σε όλο τον κόσμο είναι σχεδόν ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή την ολοήμερη πρέπει σαν και καλά να την επιβαρυνθεί ο ασθενής. Υπάρχουν τρόποι που μπορεί να επιβαρυνθούν ανάλογα, είτε λέγονται ασφαλιστικά ταμεία.
Εσείς έχετε σχέδιο για αυτό το πράγμα ως επιστημονική εταιρεία χειρουργική?
Όπως είναι και το συζητήσαμε και άλλες φορές, έτυχε έτσι κάτι.
Το ξαναρωτώ, εγώ το ξέρω, για να μου θα πείτε με δύο λόγια πριν κλείσουμε.
Σαφώς και υπάρχει δυνατότητα και πώς θα πρέπει να γίνει. Αλλά εδώ πρέπει, ουσιαστικά είναι αυτό που δεν θέλει ο υπουργός. Είπε ότι πώς θα αναυξηθεί ο μισθός, θέλουμε άλλο ενέμφια.
Ναι.
Δεν γίνεται.
Ναι. Επομένως δεν έχουμε λεφτά με τα ήδη υπάρχοντα.
Ένα, αλλά αυτό δεν γίνεται όμως.
Ναι. Τώρα θα γίνει ένα τουρλουμπούκι στην υγεία. Αυτό θα γίνει, κύριε Καμπαρούδη. Και δεν μπορώ να το πω με άλλη λέξη, δυστυχώς. Για να δούμε.
Δυστυχώς θα εξυπηρετηθεί πάλι μόνο η μισή Αθήνα, όχι ολοκλήρη.
Η μισή Αθήνα. Καλά.
Και λυπάμαι μάλιστα, γιατί σε μια κουβέντα με έναν συνάδελφό σας, τώρα την Πέμπτη που μας πέρασε, όταν είπε ότι μάλιστα δεν υπάρχει και νοσηλευτικό προσωπικό, έλεγε γιατί να μην χρησιμοποιηθεί ο μαθητευόμενος των πανεπιστημίων, ο νοσηλευτής ή των διαφορών.
Ας χρησιμοποιηθεί και ο δασολόγος και ο πυροσβέστης, όλοι.
Εντάξει,
ένα σωρό ειδικότητες.
Εντάξει, και είπα το πολύ απλό. Τότε να βάλουμε τον εκτοητή φοιτητή να χειρουργήσει. Γιατί να με χειρουργήσει?
Κύριε Καμπαρούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι που σας το λέω. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και χάρηκα. Τα λέμε.